Matthieu, chapitre tani kelena. Yezu yo ladile di aka kalanden tani flama, kabant mamina, abora yen katara mogo waju, ku kalan krefe dugula. Watila, zan batiselikela tumbe kasola. Aye Yezu ka ku ketao kibaru me minke, ayaka kalanden dochi, kanyiningako.
Alaka mo wulumani mi kankankana, eleluwa, walima ankanka kamo were kono.
Yezu yu jabiko.
Au be mi mena, na au be mi yera, au ye taga o lakari zanye. Kofiento be yelikera, muruku be tagamana, farisogo barantigo be keneyara, klogoro be menikera, su be kununa, kibarduma be fora fantanwe. Ni mogo mi kuna machene koso, otigi dagamunilo.
Zanka kalandon ko sigira katara tumamina, Yezu ya damine kakuma jama fe zanko la, ayu nyinika ko.
Au tuntagara mule flekungo kolo kono, fonyon bebi mi la magawa, au tara mule fle, dakamana fani tigi wa, nga, mogo mi umbe dakamana fani udun, olu be soro masalu le kono, au tagara mule fle, kira lo wa, chena, ne ba fo awe ko atemna kira yereka kide mi ko fora alaka kumana o kide ni ye zanye afora ko afle nebe nka kide nki inya abena ikasira labe kiena ne ba fo awe ko mogosi manwolo jena mi kera mogobaye kateme zambatizel kelaka nga Sangolo masaya la, mogo mi loyoro ka dogo, nu beye, otigi ka boni zanye. Ka ata zanka wajulu ketuma ma, fokana se bima, mogo bebe jijara, ka dunyoro soro sangolo masaya la. Ni mogo mi un jijara, olu le bena donye. Musa ni kira obe kumana sangolo masaya ko la, fokana se zanka watima. Nao ba fe ko famu utu ya fo ko eli mi bena sigikana zanye o eli ni leye klo be mi fe o kamenike ne bena bi mogo sumani jonye u bon be demisen fe mi u signi be kenen bala katoku kansama uto nyongo mako au ye folike au ye au ma donke Aw ye sanga donkeli la, aw makasi fana, mbo fo bari, zan nana. Ate dominike, ate minike, mogo ko jina bala, mogo denke nana, abe dominike, kaminike, mogo ko, kenye nugu bato, ni dorotoye, uko lempo mne lao, ni hakeke lao terilo, nga. Loni ya kaketa u, ba katleni ya ira.
Oko, Yezu ya kakabako chama ke dugu mi unkono, ya damene kakuma jugu fo o dugu mogo uma. Bari, uma nimisa kafara ukako jugu ula. Ako.
Ao kore zen kaun, ni beti saida kaun, bone bena ke au taye. Bari, neye kabako mi unke au fe. Ni olu tunkara tiri kan ni sidon kan fe bitu ya soro uye dusu kasi fani du ka buguri gwemo uyere la kuson yelema chena ne ba fo awiye ko kiti lona tiri kan ni sidon kan katoro bena noya kateme au taka au kafar na mukan au ka dugu bena taganyawa Abada, abena halaki peu, bari, neye kabako miunke aufe, ni ulu tunkera Sodom dugu kono, bitumbena soro, na beye, okama, neba fo auye ko, kiti lona, Sodom kaun, katoro bena noya, kateme autaka.
Owatila, Yezu ya foko.
Nebe barka la iye mfa. Sangolo ni dugukolo masa. Bari, iye ko miun dugulon ke lawu, ni hakritigu la iye oluira demsemuna iye okete bari ajara iye tiena
oko ayafo mogo yeko
mfa ala efem be dinema mogosite denke lon na fadronte mogosite fafaran lon fo denke kelempe ni denke ba fe ko mogo mika falo o tigi bena lo aw min ni toronno ni sege bawka aw kana ne fe ne bena lafia di awma aw ka ke ne ka kalandew ye bari ne sabalililo nte mogo si dogoya fana na aw sona ne ka kuma ma aw bena lafia soro bari ne tena jonya ni sege gwiliman la awka.